Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la jurnalul de studiu și Octavian este prezent, gata să noteze împreună cu dumneavoastră, mai exact să ne dirigeze în Marea Carte, să ne dirigeze spre soluția lui Dumnezeu la îngrijorările noastre. Suntem la aceeași temă, remediu contra îngrijorărilor, de fapt, toată luna septembrie ne vom război cu îngrijorările. Sunt Angelica Paico, alături Octavian Lupu. Vă invită, dragi prieteni, să notați și în jurnalele dumneavoastră sau să ascultați jurnalul nostru radiofonic. Așa cum v-ați obișnuit, începem cu un verset, care să fie firul roșu al emisiunii noastre. De această dată vă invit să căutați împreună cu noi în Filipeni, capitolul 4, și să vă opriți la versetul numărul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Ce frumos și ce ne îmbogățește paleta noastră, nu numai versete de încurajare, ci intervine și rugăciunea în acest jurnal al nostru, care se demonstrează a fi și un jurnal de rugăciune. Octavian, este posibil să nu te îngrijorezi indiferent de împrejurare? Putem atinge un astfel de standard? Pentru că mi se pare foarte înalt.
Este înalt, așa cum standardul biblic este la o înălțime foarte mare față de ceea ce noi ne-am putea imagina. De fapt, eu nu aș fi avut curajul să spun indiferent de împrejurare dacă nu ar fi fost cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să ne gândim că orice lucru pe care Dumnezeu îl cere și Biblia ni-l spune, este și posibil prin puterea sa. A te îngrijora sau nu depinde într-o foarte mare măsură de modul în care te-ai educat pentru a reacționa la diferitele evenimente sau circunstanțe cu care te-ai putea confrunta. Astfel că, pentru multe persoane, este valabilă starea de îngrijorare indiferent de împrejurare. Deci avem persoane care, indiferent de împrejurare, se îngrijorează.
Trăiesc o veșnică îngrijorare.
Așa este. Și este o viață foarte grea, să știți. Deci o persoană care trăiește numai cu simțământul îngrijorării este ceva... Experiența unei astfel de persoane este teribilă.
Chiar am stat de vorbă cu cineva și a spus că nici nu mai ia în seamă. Așa s-a obișnuit să fie. Aceasta este starea ei normală.
E o stare normal de anormală, să spunem așa. Adică așa s-a obișnuit. Această normalitate însă a îngrijorării nu este bună, fiindcă ne suminează mintea și după aceea și trupul. Acum, pentru a învinge îngrijorarea, trebuie să ne schimbăm perspectiva vieții. Și trebuie să ajungem la un standard la care să nu ne mai îngrijorăm, indiferent de împrejurare. De fapt, standardul biblic este standardul normalității, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Cât timp avem astfel de griji în suflet, să știți că încă suntem departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea ca noi să fim chiar în mijlocul acestei lumi. Acesta este un standard înalt, dar el poate fi atins atunci când devenim conștienți de intervenția divină asupra vieților noastre.
Am amintit despre cunoștința pe care am intervievat-o și care mi-a spus că este o stare normală îngrijorarea. O fi o stare normală, dar hai să vedem în ce sens îngrijorarea ne poate afecta viața și când ea devine nocivă, când devine bolnăvicioasă.
Aș putea spune că îngrijorarea este nocivă indiferent de situație, fiindcă ea ne blochează reacțiile de adaptare. Aici este primul efect. Ajungându-se cu rapiditate la agitație și confuzie. Eu nu cunosc persoana despre care ai vorbit, dar cu siguranță este o persoană agitată și care cred că este într-o permanentă acțiune, nu?
Mișcare browniană. Mi-aduce aminte întotdeauna de fizica liceului. Este într-o mișcare browniană continuă, da.
Da, și vezi, agitația aceasta continuă este neproductivă, fiindcă în loc să te mai concentrezi pe rezolvarea problemelor într-un mod rațional, te pierzi în simțăminte, în stări conflictuale, în lucruri care îți blochează efectiv mintea. De fapt, vorbim despre o abordare rațională și o abordare irațională. Ori abordarea bazată pe îngrijorare este irațională. Bineînțeles că prin învingerea sentimentului de îngrijorare nu se înțelege o atitudine pasivă. Niciodată să nu ne gândim că pasivitatea va aduce cu ea ceva bun. O atitudine de ignorare a problemelor cu care ne confruntăm, ci învingerea sentimentului de îngrijorare presupune, în primul rând, ideea de a scăpa de acele simțăminte nefolositoare care ne trag și care ne împiedică să vedem adevăratele soluții ale vieții. Aceste sentimente pun așa de ușor stăpânire pe noi, încât, practic, nu se produce decât un efect de ambalare, adâncindu-ne tot mai mult în mlaștina problemelor. Este ca o caracatiță care se prinde de tine și nu te mai lasă. Să nu uităm, atunci când omul a căzut în păcat, cel rău a proiectat tot felul de mijloace ca omul să rămână într-o stare de confuzie, de zăpăceală, să nu mai vadă soluțiile și să nu mai vadă providența lui Dumnezeu. Și de aceea îngrijorarea este una din mijloace, e ca o plasă care te prinde și te trage cu putere în jos. De aceea noi trebuie să trecem de la această abordare irațională la o abordare rațională și biblică a problemelor vieții și în felul acesta se va produce un lucru extraordinar, anume calitatea vieții se va îmbunătăți, iar elementele acestea nocive care țin de îngrijorare se vor da la o parte. De fapt, aici este ideea.
Ideea, da, principalul lucru. Aș vrea, dragi prieteni, ca în timp ce ne ascultați să aveți în fața ochilor Biblia deschisă la Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Bine, ce înseamnă să aduci cererile tale la cunoștința lui Dumnezeu? Nu știe Dumnezeu cu ce probleme mă confrunt eu zilnic?
Cu siguranță că Dumnezeu cunoaște toate problemele cu care ne confruntăm și din acest punct de vedere nu este necesar să îi le prezentăm pentru ca astfel să aibă știință de ele. Nu trebuie să facem un inventar cu care să ne ducem înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, iată problemele mele, ia și tu aminte la ele, fă și tu ceva. Nu, este o atitudine necorespunzătoare. Dumnezeu cunoaște toate problemele noastre. Însă, așa cum am mai amintit, principala noastră dificultate constă în neputința de a mai percepe prezența divină și intervenția salvatoare ce ne stă mereu la dispoziție. Din punctul acesta de vedere, rugăciunea, aducerea cererilor înaintea lui Dumnezeu, reprezintă prima etapă în a deveni conștienți de faptul că Dumnezeu este prezent și că El este dispus să ne ajute.
Să ne asculte, da, și să ne ajute.
Exact. Prin urmare, rugăciunea nu reprezintă o aducere la cunoștința lui Dumnezeu a problemelor noastre, ci mai degrabă modalitatea de a conștientiza nevoia de intervenție a Creatorului Universului, fiind deopotrivă un mijloc de a discerne prezența sa împreună cu noi. Rugăciunea este importantă pentru noi.
Și atunci înseamnă că trebuie să ne rugăm în primul rând pentru noi și apoi pentru ca Dumnezeu să-și dea seama care este temperatura noastră, care este nevoia noastră.
De fapt, rugăciunea reprezintă o modalitate de a ne adresa lui Dumnezeu. Nu trebuie ignorat acest aspect foarte important, că rugăciunea reprezintă o formă de adresare către Dumnezeu, un dialog cu Creatorul. Să știți un lucru, dragi ascultători, rugăciunea nu reprezintă o listă pe care o scrieți ca să o dați unui director sau unui mare șef. Nu este o listă care să o întindeți cuiva care are o altă poziție și care nu știe despre dumneavoastră și de aceea trebuie să enumerați acolo o grămadă de lucruri. Nu. Rugăciunea este o formă de dialog cu Dumnezeu. Și dacă vom privi rugăciunea prin perspectiva acestei nuanțe de dialog, viața noastră se va schimba cu siguranță. Când ne rugăm, de fapt noi vorbim cu Dumnezeu despre problemele noastre. Când suntem în necaz sau în suferință, avem nevoie de cineva căruia să-i împărtășim dificultățile noastre, durerile pe care le simțim și să găsim o minimă înțelegere. Însă, cât de adesea nu avem cui să ne adresăm? Cât de adesea este dificil să găsești o persoană care să te înțeleagă și să nu te judece greșit? Că poate îi spui problemele tale, dar el te judecă greșit. Și ce ai făcut? Poate să fie cineva apropiat și nu te înțelege. Ori aici este cheia. Chiar dacă nu există persoane capabile să ne înțeleagă, Dumnezeu este Cel care va discerne exact motivația inimii. El știe bine de ce am făcut un anumit lucru într-o anumită împrejurare. El poate să discearnă în motivațiile ascunse ale sufletului nostru. El ne înțelege chiar mai bine decât noi înșine. E foarte important să ai conștiința prezenței unei astfel de persoane, unui astfel de prieten. Dacă în loc să căutăm persoane disponibile să ne asculte, ne-am adresat direct către Dumnezeu, fiind conștienți de faptul că El este alături de noi și intervine în favoarea noastră, atunci ne-am dat seama că există cineva care ne înțelege pe deplin, căruia putem să ne adresăm cu orice fel de problemă, având convingerea fermă că vom primi ajutor și sprijin indiferent de vreme. Un prieten de nădejde.
Dacă este atât de important, atunci aș vrea ca toți ascultătorii noștri să înțeleagă foarte bine diferența dintre rugăciune și cerere. Ce este rugăciunea și ce înseamnă o cerere? Nu este același lucru? Sau există o diferență între a te ruga și doar a cere?
Rugăciunea cuprinde cereri, dar nu se rezumă numai la atât. Deși rădăcina cuvântului derivă din verbul a ruga, a te ruga, adică a cere, totuși înțelesul biblic este mult mai extins, cuprinzând orice formă de adresare înaintea lui Dumnezeu sub forma cererii, mulțumirii, laudei, meditații sau pur și simplu confesiunii, adică acelei destăinuiri de suflet înaintea Creatorului nostru. De aceea, a te ruga doar pentru a cere, deși reprezintă un lucru bun, nu este însă suficient și este bine să căutăm să avansăm în adăugarea de noi valențe acestei practici care ne va aduce multiple binecuvântări.
Cum putem adăuga acum și mulțumirile la cererile noastre? Păi dacă cer, nu pot să și mulțumesc după ce primesc. Există pericolul de a uita să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi?
Totdeauna există pericolul de a uita să dovedim recunoștință pentru ceea ce ni se oferă clipă de clipă și ceas de ceas de către Dumnezeu. Începând de la lucruri aparent mici, trecând după aceea la cele care ni se par a fi mari. Tendințele egoiste ale naturii noastre ne determină să fim foarte pragmatici în relațiile noastre, inclusiv atunci când este vorba de Creatorul nostru. De aceea, nu este simplu să lărgești spectrul rugăciunii prin includerea recunoștinței și a mulțumirii, fiindcă trebuie în primul rând să cultivăm noi deprinderi. Ne-am obișnuit ca rugăciunea să fie un pomelnic de cereri în care se spune: Doamne, dăm aceea, dăm asta, dăm cealaltă. Dar câți dintre noi obișnuiesc ca o cantitate, nu zic egală, dar măcar o jumătate din timpul în care cer, să fie alocat și pentru mulțumire? Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce mi-ai dat. Îți mulțumesc pentru respectivele lucruri pe care mi le-ai pus la dispoziție. Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat în respectiva situație. Bineînțeles, acum te-ai completat cu detalii. Îți mulțumesc, fiindcă tu ești alături de mine, că ești creatorul meu. Te laud și preamăresc. Vedeți, când mulțumești, se schimbă și spectrul vocii, se schimbă și atitudinea. Simți o senzație de calm și de liniște, fiindcă în momentul acela începi să primești energie de la Creator. O viață care doar cere este o viață egoistă. Noi trebuie să și mulțumim, să devenim recunoștință. Și atunci viața se schimbă. În fine, un exemplu bun în sensul deprinderii de a mulțumi lui Dumnezeu este exprimat în cartea Psalmilor, care poate deveni un model pentru noi în a mulțumi lui Dumnezeu și a lăuda pentru ceea ce El este și pentru tot ceea ce întreprinde în favoarea noastră. Așadar, cartea Psalmilor ne ajută foarte mult nu numai să ne rugăm, dar să și mulțumim și să lăudăm.
Să învățăm să mulțumim și să lăudăm.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Cred că aveți sub ochi versetul: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Chiar pentru orice lucru trebuie să ne rugăm. La ce se referă acest orice lucru? Trebuie să ne alegem subiectele pentru rugăciune?
Subiectele de rugăciune trebuie alese cu grijă pentru a cuprinde în mod sintetic paleta de situații și de probleme cu care ne confruntăm sau le-am putea avea probleme respective pe cărarea vieții. Nu putem să ne rugăm pentru toate lucrurile. Este imposibil așa ceva. De aceea noi trebuie să sintetizăm acele elemente fundamentale. În acest sens, cred, și aici e o sugestie personală care ar fi utilă, cred că nu ar fi lipsit de importanță să ne dezvoltăm mai multe modele personalizate de rugăciune și chiar de multe ori un plan de rugăciune ar fi util. Adică o schiță în care să ne notăm ce anume dorim să-i cerem lui Dumnezeu în mod special. Și problemele acestea pot să includă elemente fundamentale din care decurg problemele noastre, în genul: mă rog ca Dumnezeu să-mi dăruiască stăpânire de sine. Vedeți, eu degeaba mă voi ruga ca Dumnezeu să mă ajute să fac față unor situații de serviciu cauzate de lipsa mea de stăpânire de sine, dacă nu mă rog și pentru cauza care produce. Da, eu mă pot ruga să am niște colegi și binevoitor la locul de muncă.
Care să mă suporte.
Să mă suporte. Dar nu e suficient.
De ce să nu mă rog să fiu eu stăpânită?
Exact, stăpân și corespunzător. Am dat un exemplu. Sau pot să mă rog: Doamne, dă-mi nu știu ce lucru de care am nevoie. Dar dacă eu sunt egoist în modul în care gestionez lucrurile vieții și îmi neglijesc semănul, familia sau, în fine, cei care depind de mine, atunci Dumnezeu s-ar putea să aibă o problemă să-mi ofere ceea ce eu am cerut, fiindcă problema mea este egoismul și deci de multe ori trebuie să includem și aceste aspecte sensibile. Și în ultimul rând trebuie să ne rugăm pentru învingerea slăbiciunii. Vedeți, totdeauna rugăciunea presupune o acțiune de a ne cerceta pe noi înșine.
Dragi prieteni, cred că v-ați notat în jurnalul dumneavoastră planul de rugăciune, pentru că am aflat că este bine să avem un plan de rugăciune sau cel puțin o listă obiectivă de subiecte.
Dacă nu vom avea o listă de subiecte sau chiar un plan de rugăciune, atunci rugăciunile noastre vor deveni repetitive, lipsite de conținut, greu de rostit și obositoare pentru noi înșine, în primul rând, adormitoare, aș spune. Dacă o dorim să avem o prospețime a rugăciunii, o bucurie care să ne însoțească mereu atunci când ne adresăm Creatorului nostru, atunci vom căuta să avem subiecte diferite exprimate în mod felurit, așa cum procedăm de altfel când vorbim cu prietenii noștri. Situație în care nu ne permitem să repetăm iarăși și iarăși același lucru sub aceeași formă. Ne-am plictisit prietenul, ar închide telefonul sau n-ar mai vorbi cu noi. Dialogul presupune diversitate în exprimare și în conținut, fapt pentru care și rugăciunea, ca formă de dialog cu Dumnezeu, trebuie să fie vie, plină de substanță, plăcută atât nouă cât și celui care ne ascultă, indiferent de vreme.
Bine, vrem să întocmim o listă de rugăciune. Cum putem să o facem, ținând cont și de îngrijorările pe care le avem?
Un prim pas ar fi cel de a întocmi o listă a principalelor îngrijorări cu care ne confruntăm, oferind o referință sintetică într-o propoziție, să spun așa, a acestora sub forma unui fel de inventar al îngrijorărilor. Chiar și simpla enumerare a îngrijorărilor va constitui un act de detașare de puterea distrugătoare a acestora, fiindcă ne va permite pentru prima dată să le numim și poate chiar să le privim, într-un fel din afara situației în care ne găsim. Lista nu trebuie să fie închisă, ci ea va fi actualizată cu diferitele îngrijorări care apar și deopotrivă din listă se va șterge ceea ce a fost rezolvat. O listă dinamică. La modul practic, această listă este bine să rămână la îndemâna noastră, fără a fi neapărat văzută și interpretată de altcineva, care ar interpreta greșit ceea ce noi am scris. Să nu uităm că numai Dumnezeu ne poate înțelege pe deplin. În schimb, semenii noștri vor avea totdeauna ceva de obiectat sau de completat, de multe ori fără să fie cazul. O listă a îngrijorărilor știute doar de noi și de către Dumnezeu.
Dragi prieteni, nu vă grăbiți să închideți jurnalul, să nu vadă nimeni ce ați notat acolo, pentru că trebuie să aflăm ce facem mai departe cu această listă.
Cel mai simplu lucru este ca după ce am întocmit o astfel de listă, să începem să o prezentăm în mod sincer și direct înaintea lui Dumnezeu, adăugând în rugăciune acele elemente de detaliu care descriu problema pe care am denumit-o în respectiva listă. Am notat o problemă, de data aceasta când mă rog, dau și detaliile care sunt asociate respectivei probleme. Fără a ne grăbi, rugându-ne pentru cel mult câteva subiecte odată, cu scopul de a exprima înaintea Creatorului nostru problema noastră, vom începe treptat să vedem, să găsim soluții la problemele respective. Exprimându-le înaintea lui Dumnezeu, oferim ocazia ca Dumnezeu să intervină în favoarea noastră. Un astfel de exercițiu ne va ajuta să conștientizăm puternic prezența Creatorului nostru, având convingerea că El va interveni în favoarea noastră, așa cum știe El că este mai bine. Un lucru însă se va întâmpla, chiar dacă răspunsul rezolvării de pline va întârzia, și anume, ca efect a unei astfel de rugăciuni, vom începe să dobândim acea deprindere de a-i preda lui Dumnezeu îngrijorările noastre. Și astfel ne vom descărca de o povară interioară care în cele din urmă ne-ar sfărâma sub greutatea ei. Și vă spun, este fundamental să învățăm să-i oferim lui Dumnezeu poverile noastre, mai ales poverile interioare de suflet.
În concluzie, poate rugăciunea să fie un mijloc de contracarare a îngrijorărilor și pentru depășirea oricărui fel de temere pe care o trăim?
Mai mult ca sigur că rugăciunea trebuie să devină principalul instrument de contracărare a îngrijorărilor ce vin asupra noastră, o metodă eficientă de a-i preda lui Dumnezeu toată povara ce ne apasă și de a ne descărca de truda, slăbiciunea, neputința și neliniștea în fața problemelor vieții. Nu înseamnă că rugăciunea va rămâne singură în învingerea îngrijorărilor, fiindcă este necesar să definim ulterior și niște planuri concrete de acțiune. Nu vom sta doar să ne rugăm. Însă, rugăciunea este primul pas în a învinge handicapurile interioare pe care le-am moștenit într-un mod nefericit sau le-am cultivat de-a lungul vieții. Schimbarea este posibilă și depinde doar de noi să ne deschidem sufletul înaintea Creatorului întregului univers, a Dumnezeului nostru, milos și plin de îndurare.
Atunci să folosim următoarele momente pentru a ne ruga.
Iubite Părinte Ceresc, venim în această clipă înaintea Ta și te rugăm să ne dăruiești acea capacitate de a putea să ne exprimăm înaintea Ta toate îngrijorările și de a-ți oferi ție ocazia de a le rezolva. învață-ne să dobândim această deprindere de a-ți spune ție toate lucrurile cu care ne confruntăm și de a-ți înmâna toate îngrijorările și toate poverile noastre. Avem convingerea că numai tu poți să le găsești soluție și avem speranța că tu vei face acest lucru. Slăvit să fii tu în veci. Amin.
Am terminat orice lucru pe care l-am putut nota la jurnalul de studiu de astăzi. Rămâne ca dumneavoastră să notați mai departe. L-am văzut pe Dumnezeu care este cu noi, am văzut ce trebuie să facem, să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Săptămâna viitoare vom găsi un alt remediu contra îngrijorărilor. Angelica și Octavian, vă mulțumesc pentru atenție!